Hyvää iltaa, hyvä kuulija. Olemme Yöradiossa ja tänään aiheena spektaakkelin yhteiskunta. Vieraana studiossa tänään Jussi Vähämäki. Hyvää iltaa.
Iltaa.
Mukana myös Mikko Pelttari.
Iltaa.
Minun nimeni on Lasse Poser. Jussi on valmistellut jonkinlaista alustusta spektaakkelin yhteiskuntaan. Ole hyvä, Jussi.
Joo, kiitos. No, olen valmistellut lyhyen johdannon tähän Guy Debordin spektaakkelin yhteiskuntakirjan taustoihin aluksi. Mä haluaisin oikeastaan aloittaa muutaman vuoden takaa. Firenzessä järjestettiin syksyllä 2002 Euroopan sosiaalifoorumi, johon osallistui, oli valtava suurmielenosoitus hommassa, johon osallistui melkein 1 000 000 henkeä. Tuohon aikaan nämä niin sanotut globalisaation vastaiset liikkeet oli voimissaan, mutta siellä mua kiinnitti huomiota, siellä Firenzen seinin oli maalattu semmoisia iskulauseita, joissa oli miinus ja internet ja plus ja cabernet. Ja nämä siis vähemmän internettiä, enemmän caberneta. Ja nämä seinäkirjoitukset toi mulle välittömästi mieleen tietysti situationistit ja myöskin Debordin. Ja tietystikin Pariisin toukokuun vuonna 1968, jonka juhlavuotta me nyt sitten myöskin eletään, tai juhlakevättä eletään, siellä yksi kuuluisimpia iskulauseita oli, että katukivien alla hiekkaa. Ja kuten tunnettua, tietysti situationistit ja erityisesti Debord niin monella tavalla niin kuin vaikutti Pariisin toukokuun tapahtumiin, erityisesti intellektuaalisella ja älyllisellä tasolla, just iskulauseiden tasolla. Mutta kyse ei ollut kuitenkaan mun mielestä pelkästään opiskelijahuumorista näillä vähemmän internettiä, enemmän kaverneita. Ja on enemmänkin ehkä pohdittava sitä, mitä iskulauset tarkoittaa, mitä iskulauset tarkoittaa vastakohtana mainoslauseelle, koska sitten me ollaan jo tavallaan sen spektaakkeliyhteiskunnan ja sitten situationistien työn ytimessä. Periaatteessa iskulauseen pitäisi väläyttää tämmöinen, sanoisiko, mahdollisuus toisenlaisesta elämästä, ja sen pitäisi antaa ääni ikään kuin sellaiselle tunteelle ja sellaiselle elämälle, joka ei vielä ole tai jota ei vielä näy ikään kuin täällä yhteisen piirin. Tavallaan elämälle, jolla ei ole siinä mielessä suoraan merkitystä, joka ei ole valmista, josta ei vielä tiedä, mitä tulee, vaan johon ikään kuin iskulause vaan avaa sille tämmöisen puhtaan tilan. Iskulause ei siis millä tavalla kommunikoi mitään. Se avaa maailman, niin kuin voisi filosofisesti sanoa. Sen sijaan, mitä mainoslause tekee, mainoslause nimenomaan kommunikoi ja se sulkee maailmaa. Se näyttää, mitä on tehtävä, on mentävä nyt ostamaan sitä tai tätä. Ja nyt mä haluaisin aluksi ottaa siteerata muutamia situationistien ja Debordin teoreettisia tokaisuja, joista tulisi aikoinaan graffitteja. Ensimmäinen, joka mun mielestä sopii meidän aikaan hyvin, on aikoja, joina on syynä tuhlata halveksuntaansa säästellen sen tarpeessa olevien suuren määrän vuoksi. Tämä on tyypillinen Guy Debordin lausuma, mutta musta kertoo hyvin siitä, että tavallaan Debordin ja situationistien asenteesta, mutta myös jotain meidän ajastamme. Ja tämä on sitaatti Marxin, oikeastaan jonkunasteinen sitaatti Marxin kirjeestä Rügelle 1800-luvun puolivälin tienoissa, jossa Marx sanoo seuraavan asian. Ei voi sanoa, että arvostaisin liiaksi nykyisyyttä, mutta jos en olisi siitä epätoivoissani, johtuu se aikamme tilanteen epätoivoisuudesta, joka täyttää minut toivolla. Ja se, mikä ehkä situationisteilla ja Debordin kirjoituksissa koko ajan, erityisesti Debordin viimeisessä kirjassa, joka oli kommentaareja sitten tähän spektaakkeliyhteiskuntaan, niin mikä niissä näkyy selkeästi, on tietty niin kuin tapa ajatella epätoivoista tilannetta, desperaatiot, epätoivoa, ja ajatella epätoivon kautta jotenkin uuden luomista. Mutta se on vain yksi kommentti tähän näin. Toinen sitaatti, joka on varmaan monelle tuttu, että katsojat eivät löydä sitä, mitä haluavat, mutta haluavat sitä, minkä löytävät. On aina tietysti Debordin ironiaa. Ja kolmas, joka on mun mielestä kanssa aika hyvä, niin on: toisin kuin muut, en ole muuttanut ajatuksiani kerran tai useammin aikojen muuttuessa. Pikemminkin ajat ovat muuttuneet ajatuksieni mukaan. Ja tämä saattaisi tuntua röyhkeältä, röyhkeätä, koska kysymys situationisteissa on kysymys vain muutamasta tai oikeastaan niin kuin vajaasta 10 taiteilijan alusta, jotka aikoinaan perustaa situationistisen internationaalin ja alkaa sitten tehdä vallankumousta. Mutta tämä Debordin lausuma kyllä pitää paikkansa. Ajat ovat muuttuneet aika paljon just sellaisiksi, kun Debord itse on ajatellut ne ja miettinyt. Ja sitten ehkä taas tyypillinen Marx-sitaatti Feuerbach-teeseistä Debordin sanomana. Maailma on jo kuvattu, nyt kyse on vain sen muuttamisesta. Ja vielä muutama näistä, ja jälleen sitaatti taas Ranskan vallankumouksen ajoilta. Onni on uusi ajatus Euroopalle, eikä rakkaus ole oikeata kuin vallankumouksellisina aikoina, tai todellista kuin vallankumouksellisina aikoina. Ja sitten, joka mua miellyttää erityisesti, on Debordin, ja tästä ehkä kerron kohta enemmän. Olen ehkä kirjoittanut vähemmän kuin suurin osa niistä, jotka kirjoittavat, mutta olen taatusti juonut enemmän kuin suurin osa niistä, jotka juovat. Ja täytyy sanoa, että punaviinin kulutus liittyy ahkerasti tai kiinteästi pikemminkin, niin punaviinin ahkera kulutus liittyy kiinteästi situationistisen internationaalin toimintaan sen perustamisesta lähtien. Ja vielä sitaatti. Kaavaa maailman nurinpanemiseksi emme ole etsineet kirjoista, vaan kulkien tai kelaten, käytetään sitä termiä, kulkemalla tai kelaamalla. Ja sitten kaksi sitaattia, jotka miellytti erityisesti Debordia. Ja ensimmäinen on kiinalaiselta sotastrategilta Sun Tzulta, tai Sun Tzulta, kun mä nyt en osaa sitä millään tavalla oikein lausua. Ja tämä on enemmänkin tekemisissä Debordin loppuaikojen kanssa, mutta kuitenkin jälleen tämä epätoivon teema. Kuinka tahansa kriittinen voikin olla tilanne ja olosuhteet, jossa olette, älkää ajautuko epätoivoon. Juuri tilanteissa, joissa on pelättävä kaikkea, ei tarvitse pelätä mitään. Ja kun meitä ympäröivät kaikki mahdolliset vaarat, meidän ei tarvitse pelätä niistä yhtäkään. Ja kun olemme vailla reservejä, voimme turvautua kaikkiin. Ja kun olemme yllätettyjä, voimme yllättää vihollisemme. Siinä kiinalaisen sotilasstrategin näkemyksiä. Ja sitten toinen Debordia miellyttäen on Shakespearen näytelmästä Julius Caesar. Caesar, jossa Caesar sanoo Brutukselle suurin piirtein näin. Tämä on, joudun tässä käyttämään vähän ikään kuin muistiani, joka on tietysti aika epäluotettava astia tässä. Kuitenkin se menee suurin piirtein näin se sitaatti. Tämä miellytti paljon myös Debordia. Rakas Brutus, elämässämme tulee hetkiä, jolloin kohtaloamme ei ole kirjoitettu tähtiin, vaan olemme itsemme passaripoikia. Joka se tarkoittaa vaan, että voimme ottaa kohtalon tietystikin omiin käsimme, että kaikkia asioita ei ole määrätty. Ja mitä sitaatit on Debordin teoksissa ja situationisteille? Ehkä oikea määritelmä tulee muutamaa kymmentä vuotta aiemmin heränneeltä saksalaiselta filosofilta, jota muuten sivuminen sanoin pidän 1900-luvun ehkä merkittävimpänä ajattelijana, eli Walter Benjaminilta, joka sanoo sitaateista näin, että sitaatit teoksissani ovat kuin katurosvoja, jotka käyvät asein ohikulkijoiden kimppuun ja keventävät nämä vakaumuksistaan. Ja sitaatin tehtävä on nimenomaan keventää meidät niin kuin sellaisista totunnaisista ajatuksista ja vakaumuksista. Ja toki nimenomaan just niin tässä spektaakkelin yhteiskunnassa Debordin monet sitaatit tai kierrätetyt sitaatit keventää meitä aika paljon ja ne on hauskoja. No situationistien ja Debordin historia tavallaan sanoi, että siinä situationismi nimen merkityksessä alkaa vuonna 1957, kun 8 nuorta taiteilijaa kokoontuu Piemonteen punaviinialueelle, Coscio de Arroscia nimiseen paikkaan. Se on Imperian ja Cuneon välissä paikka, niiden provinssien rajalle, siis Pohjois-Italiaan. Paikka on korkea, 721 metrin korkeudella ja siellä on tietysti viileitä, joten on ymmärrettävää, että paikallista punaviinia kuluu viikon aikana siinä määrin, että osanottajien kielet värjäytyivät tumman punaisiksi. Tai kuten englantilainen Ralph Rumney proosallisesti totesi, olimme viikon kännissä. Viikon aikana syntyi kuitenkin se, mitä voidaan niin kuin taidehistorian näkökulmasta voisi nimittää viimeiseksi avantgardeksi, mitä Euroopassa ja taideelämässä on ollut. Ja tämän avantgarden taiteellista ja poliittista merkitystä on vaikea yliarvioida. On vaikea esittää siitä niin kuin näiden tästä perustamista ja liikkeelle semmoisia ikään kuin yliarviointia, koska niin paljon situationistien taide ja Debordin toiminta niin on muuttanut koko sanosko sitä, niitä ilmaisumuotoja, koko sitä taideskeneä, mitä on sitten, mikä on myöhemmin tullut, puhumattakaan siitä, että todella oli valtava vaikutus just mainitun Pariisin toukokuun tapahtumien aikana. No, Debord aloitti tuon kokouksen silloin siellä luonnosti lukemalla tekstin, joka on otsikoitu raportti situaatioiden rakentamisesta ja edellytyksistä kansainvälisen situationistisen suuntauksen toiminnalle ja organisaatiolle. Tietysti kun lukee Debordin kirjan, huomaa, siinä on paljon sellaista jargonia, joka on ollut tyypillistä tällaiselle marxilaiselle älymystölle. Oli noina vuosina tyypillistä. Mutta mikä sen raportin tavallaan ydin oli? Sanoi näin, että ajattelemme ennen kaikkea, että maailmaa pitää muuttaa. Siis muutama taiteilijan alku, niin tai Rontti tavallaan juoputtelemassa punamiinia ja on päättäneet muuttaa maailmaa. Musta tämä on niin kuin hieno idea, sitten ne onnistuu sit vielä siinä, että se ei ole mitään. Ja mitään sen kummallisempaa lähtöä. No, mikä on sitten situationismin tärkeimpiä teemoita ja miten voitaisiin lyhyesti luonnehtia niitä? Niin ottaa joitakin asioita. Ensinnäkin taiteen on ylitettävä taide, on päästävä eroon taiteesta. On, ennen kaikkea on ylitettävä taiteen ja arkielämän välinen ero. Että, ja se on tärkeää koko ajan tässä situationistien toiminnassa, että ihmisten arjen, ihmisen elämän ja taiteen välinen ero on jollain tavalla ylitettävä, siitä on päästävä eroon. Ainoa mielenkiintoinen yritys on arkielämän vapauttaminen, kuten nämä vakuuttaa. Ja miten taide ylitetään? Ainoa mahdollisuus siihen on vallankumouksessa ja vallankumouksellisesti. Ja niistä asioista oikeastaan koko situationistisen internationaalin ja myöskin tämän Debordin kirjallisen toiminnan tavallaan ydin pyörii mun nähdäkseni just se, että mitä tarkoitetaan vallankumouksella ja mitä tarkoittaa vallankumouksellisesti. Mutta aika paljon siellä on myös, mitä on olla vallankumouksellinen. Ja nyt ne, jotka tuntee jonkun verran historiaa, tietää, että tämä 8 hengen porukka hajosi moneen eri fraktioon ja lopulta niitä ei ollut jäljellä Debordin kuin yksin tai kaksin. Ja se oli jatkuvaa ikään kuin ristiriitojen ja erottamisten logiikka. No, tämä tuttu, taiteen ylittävän tuttu oli jo aiemmilta vuosikymmentä tietysti dadaismista, surrealismista ja tietystikin myöskin neuvostotaiteen ensi vuosilta. Mutta toisin kuin kaikki muut tämmöiset taidesuuntaukset ja avantgardistiset suuntaukset, niin situationistit ei nähnyt taiteella minkäänlaista vallankumouksellista tehtävää, vaan vallankumouksella taiteen lopettamisen tehtävän. Eli niille taide ei voinut palvella ikään kuin sen enempää työväen kuin minkään muunkaan asiaa. Siis taiteilla ei ollut mitään erityistä yhteiskunnallista tehtävää, ja tämän seikanhan monet nykytaiteilijat näyttää jakavan, mutta situationistit päinvastoin kuin monet nykytaiteilijat, niin oli sitä mieltä, että taiteilla ei ollut muuta tehtävää kuin yhteiskunnallinen tehtävä. Taiteen tehtävä ei ollut mitään muuta kuin yhteiskunnallinen. Ja tämä sekä ajatus taiteen erityistehtävästä ja ajatus sen neutraalisuudesta olivat situationististen näkemysten mukaan elämän ja taiteen toisistaan eristämisen kaksi eri puolta. Eli ei sen enempää erityistehtävää taiteelle, kun ei mitään tehtävää. Aina oli se vallankumouksellinen, yhteiskunnan vallankumouksellinen uudistaminen. Ja tässä yhteydessä ne, jotka haluaa tutustua sitten situationismia käsittelemään historiaa niistä eri ihmisistä, jotka tänne Piemonteen tai tänne Kuuneon kokoontu, niin taustalla oli kuitenkin dadaismia, surrealismia ja sitten tietysti niin sanottua letrismia. Ja siellä oli semmoista kobra-ryhmää ja muuta, jotka Debord itse oli seikkaillut niissä 1950-luvun alkupuolella. Ja oikeastaan kaikesta tällaisesta, sanoisiko radikaalista avantgardista taiteesta, niin tuo situationistinen keitos jollain tavalla muuttunut. Ja esimerkiksi Debordin ja Debordin vaimon Michel Bernsteinin tausta oli just täällä dadaismin tämmöisessä radikaalisessa vallankumouksellisessa kritiikissä. Sitten siellä on näitä tyyppejä, sitten oli tanskalaista ja muuta. Ja tanskalaiset Asger Jörniä ja sitten oli tietysti Ralph Rumni, jonka mä mainitsinkin, ja niistä muutama sanan kohta. Mutta mitä yhteistä näillä eri juurilla oli? Että niillä oli oikeastaan kaksi, tai ainakin kaksi yhteistä asiaa. Ensinnäkin välirikko kaiken ikään kuin taiteellisen establishmentin kanssa. Ja ei taidetta töölönrouville on ehkä tämä, miten se voi ilmaista niin kuin näiden tyyppien ajatuksen, että taide ei, eikä markkinoille, ei taidekauppioille, ei kriitikoille, ei galleristien liittoutumalle, ja niin kuin itse sanoin. Ja ne tekikin monia aktioita sitten, jotka herätti 60-luvulla pahennusta taidenäyttelyihin. Ja kuten tuossa sanoin, taidetta ei tehdä yhteiskunnallista tarvetta tai valmista tilausta varten, koska jos sä teet taidetta yhteiskunnalliseen tilaukseen tai yhteiskunnalliseen tarpeeseen, niin tämä tekee taiteilijasta vaan orjan ja siitä tilaajasta tai käyttäjästä sitten kuninkaan, jos nyt siteerataan Aristotelesta, joka aikoinaan totesi näin, että käyttäjä on kuningas. Ja taiteilija ei, ja tämmöisessä tapauksessa taiteilija ei luo varsinaisesti uutta, avaa uusia elämänmuotoja, vaan vastaavaan tarpeisiin, jotka tulee muualta, jotka on jonkun muun asettavia. Yrittää kehittää mukavan vempainen, joka vastaa kuluttajan vaatimuksia. Tai joka haluaa ladata akkuja tai jotain. Mutta taiteella ei saa olla näiden käsitysten mukaan mitään tämän tyyppistä tilausta eikä yhteiskunnallista tehtävä. Taiteilijan on oltava täysin itsenäinen. Eikä taide ole elämän suunnuntaita varten. Ja näitä yhteiskunnan vaatimuksia vastaan tulee ne nyt sitten galleristeilta tai taiteen kuluttajilta, niin situationistit hyökkää sitten johdonmukaisen ja yhtenäisen liikkeen avulla, kuten Debord määrittelee. Ja tässä tulee ehkä mielenkiintoisia taas tämän niin kuin avantgarden suhteen. Näiden mukaan vaan sellainen liike, joka on itsenäinen ja riippumaton ja johdonmukainen, kykenee luomaan jotain. Siis semmoinen liike, joka asettuu, sanoisiko, hyppää välittömästi kaikkien yhteiskunnallisten vaatimusten ja kaikkien vääryyksien oikaisemisen ulkopuolelle ja yrittää itse luoda uutta. Ja tästä johtuu, että situationistit ei myöskään keskustele tai kommunikoi, ne ei yritä ikään kuin selittää, että miten asiat on, mikä näkyy myöskin tuosta Debordin kirjassa sitten hyvin, että se ei ole varsinaisesti keskusteleva ikana, siellä ei ole viittauksia sinne sun tänne, vaikka se on täynnä sitaattia. Se ei yritä sanoa niin jollekin sen enempää ikään kuin taiteilijoiden kuin tieteilijöidenkään yhteisölle mitään, eikä kilju siellä, että kuunnelkaa minua. Millään tavalla. Mutta sen sijaan, mitä situationisti tekee, mitä Debordin tuo kirja tekee, se julistaa ja se yrittää tehdä tapahtumaa, niin hän yrittää tehdä tapahtumia, skandaaleita, paljastaa ja avata. Ja situationistien historian kannalta on tärkeitä, mitä se Debordin vaimo Michel Bernstein muotoili sitten tässä heti situationistisen internationaalin alkuvaiheessa, että siihen se oli liike, johon ei kuuluta pelkästään sanoissa, ei pelkästään siksi, että jaetaan yhteiset periaatteet. Ja mä siteeraan tästä lyhyesti. Eli kukaan ei voi pitää kuulumistaan situationistiseen internationaalin pelkkänä yksinkertaisena yksimielisyytenä periaatteista. Se edellyttää, että kaikkien osallistujien toiminnan on olennaisesti vastattava yhdessä muotoiltuihin näkemyksiin, kurinalaisen toiminnan välttämättömyyteen sekä käytännössä että julkisissa kannanotoissa. Ja tämähän on aika kova vaatimus niin kuin taiteelliselta avantgarden osallistujille. Mitä se kysyy? Jonkinlaista kurinalaista kurittomuutta tavallaan se. Mulle tulee mieleen tietysti Nietzschen, Ecce Homossa on yksi hieno asia, jos se Nietzsche sanoi, niitimurin vetitum, pyrkikäämme kiellettyyn tässä merkissä on sitten. Tässä merkissä on ainoastaan filosofiani, mutta siis tämä kurinalaisen kurittomuuden ja kiellettyyn pyrkimisen teema on, näkyy olevan tärkeä. No toinen yhdistävä tekijä, ehkä näille on, tämä taiteella ei saa olla mitään yhteiskunnallista semmoista merkitystä, se ei voi vastata mihinkään tilaukseen eikä mihinkään tarpeeseen, joka myös tämä näkemys voidaan tietysti johtaa takaisin Marxin joihinkin kirjoituksiin, koska Marxhan näkee, että työväenluokan niin kuin vallankumouksellinen voima ja vallankumouksellisuus ei perustu siihen, että se olisi kokenut jonkun erityisen vääryyden tai sitä olisi kohdeltu jotenkin erityisesti väärin kapitalismissa, että voitaisiin kohdata tämä erityinen vääryys, vaan se, mä en muista tarkasti, mikä se Marxin muotoilu, mutta se kohdistuu vääryyteen sellaisenaan. Tämä on niin kuin teema, joka toistuu mun mielestä näissä paljon, tai vääryyteen sinänsä. Ja sen takia, jos sulla on vääryys sellaisenaan tai absoluuttinen vääryys, eikä mikään erityinen vääryys, niin jotta sä pystyisit korjaamaan absoluuttisen vääryyden, sun pitää korjata kaikki ne ehdot koko se yhteiskunta ja niin vähän pois. No, se toinen yhdistävä tekijä situationistilla oli semmoinen, että ne kaikki tunsi tai ne taiteet tunsi, että eletään radikaalin ja nopean muutoksen historiallista aikakautta. Eli jos aiempi taide oli erotellut todellisen elämän ja mielikuvituksellisen elämän, niin näistä todellinen elämä ikävän ja merkityksettömän oli muuttunut semmoista ikävän ja merkityksettömän ja rutiinin paikaksi. Ja tämä mielikuvituksellinen elämä puolestaan ihmeen ja merkityksen paikaksi, kuten surrealistit oli esimerkiksi tehty. Oli tehty tämä ero ikään kuin rutiininomaisen normaali elämän ja sitten taiteen ihmeiden vaikka. Niin situationistit kääntää koko asetelman ympäri. Todellisuus voi tulla ihmeelliseksi ja merkitykselliseksi ja se voi tulla sitä taiteen kautta. Ja taide, periaatteessa tämä on teesi, jonka mä hyvin voimakkaasti niin kuin henkilökohtaisesti ainakin jakaisin. Taide on tylsää ja arki on ihmeellistä, arki on taidetta. Ja tämä näkyy just situationistien teoksissa. Ja ehkä tämän niin kuin moderni taide jollain tavalla perii, ja moderni taide perii jollain tavalla sen, jonka takia meillä toistuvasti käydään keskustelua, että kun taidenäyttelijät on tylsä, niin ihmiset ei ymmärrä, mitä taiteessa sanotaan ja muuta kaikkea. Mulle tulee itselleni museossa äkkiä niin jalat kipeäksi, mutta ennenkään muu semmoiset taidenäyttelyt näyttää olevan sellaisia, että modernissa taiteissa ehkä situationistien jalanjäljissä pyritään ikään kuin minimoimaan se taiteen tavallaan kiinnostavuus ja semmoinen, että ihmiset tulee katsomaan ja kokee siinä taiteessa tai taideteoksessa jotain ja yrittää sen kiinnostavuuden eliminoinnin kautta ikään kuin viedä ihminen, sanoisiko sitten tämmöiselle niin kuin epätoivon tai käsittämättömyyden tai semmoisen rajalle, jossa se ihmiset joutuu ikään kuin itse organisoimaan elämästään taidetta. Ja mä luulen, että se on se yksi idea, jonka varmaan joka on situationistilta aika paljon peritty. Taide on tylsää, elämä ja arki on mielenkiintoista. Ja nyt tämäkin taas perustuu monesti Marxin ajatuksia on taustalla vallankumouksellisesta hetkestä, kun ei enää voida elää entiseen tapaan, eikä ole vielä nähtävissä se, että millä tavalla eletään, voidaan elää. Ei ole mikään, mikä näyttäisi, miten eletään tulevaisuudessa. Niin semmoisena hetkenä, kun ei voida paeta enää takaisin tai tarttua mihinkään takaisin, eikä ole vielä mihin kiinni ottaa edestäpäin, niin ihminen on, niin kuin tämän Shakespeare-sitaatin mukaan, on vapaa. Et silloin me ollaan oman itsemme passaripoikia, silloin me voidaan ikään kuin luoda maailma vapaasti, vailla esikuvia ja vailla menneisyyden taakkaa. Maailma voidaan siis tehdä, ja tämä on ehkä se yksi pointti näillä situationisteilla, tämän todellisuuden ja taiteen suhteen ympärikääntämisessä. No, ja sitten keskeisessä asemassa on siis taiteen ylittäminen, taide on ylitettävä taiteen kritiikin ja taiteen todeksi tekemisen kautta. Ja Debordille justiin taide oli elämälle vastakkaista, koska se teki ihmisen olemassaolosta jossain mielessä liikkumatonta ja supisti tämän ihmisen olemassaolon, meidän suhteet toisiin ihmisiin esineiksi tai tavaroiksi. Taide on Debordille koko ajan ikään kuin tämmöisen näennäiskommunikaation, hyvää päivää kirvesvartta kommunikaation muoto, joka estää ihmisten välisen suoran yhteistyön ja estää suoran ihmisten välisen kosketuksen, koska se aistimellisuuden esteettisen aistimellisuuden problematiikka on kuitenkin tärkeää täällä, se kosketuksen problematiikka ja yhteisen problematiikka vastakohtana ikään kuin kuvaan viemisen problematiikalle on tärkeää. Ja taide Deportin mukaan estää suoran yhteistyön kosketuksen, taide eristää, se tekee katsojaksi jotakin, joka seisoo ihmettelemässä tämmöisen käsittämättömän tai käsitettävissä olevan kuvan äärellä. Ja taide ei saisi tällä tavalla seisauttaa. Tässä nyt edelleen voisi spekuloida, että tässä on niin kuin vastakkainen taidekäsitys kuin esimerkiksi 30-luvulla Martin Heideggerin esittämällä. No, tämä on mielenkiintoinen Debordin näkemys, koska sitten kun ajatellaan, kun nyt on tämä vuoden 1968 juhlavuosi, niin se mitä punainen Danny, eli Daniel Cohn-Bendit, joka edelleenkin on hengissä tietysti jo voi paksusti, jos näin voi sanoa, niin sanon, kun Debord ei rakastanut kameraa, se sillä tavalla olla kuvattuna niin kauheasti, huolimatta siitä, että se niin kuin rakasti omaa ääntään ehkä pikemminkin, niin punainen Danny sanoi joskus 60-luvun lopulla muistakin, että minä rakastan kameraa ja kamera rakastaa minua. Tämä nyt tietysti liittyy vuoden 1968 oman problematiikkaan, että siinä niin vaiheessa niin kuin media ja siis kamera ja media tuli ampui niin kuin isosti mukaan politiikkaan tai muuten kuin politiikan skeneen, mutta siitä nyt ei enemmän. No, ja sitten ei siis ole olemassa situationistista taidetta, vaan oikeastaan taiteen situationistista käyttöä. Siis ei ole olemassa situationistista taidetta, koska se olisi täysin mahdoton ajatus, esimerkiksi Debordin situationistien lähtökohdasta, että taide ei voi olla eristämisen väline tällä tavalla. Ja situationistien tavoite olisi luoda tai ylittää taide luomalla sellaisia välineitä ja näkökulmia, jotka asettuvat taiteen tuolle puolelle, taiteen taakse. Ja näitä välineitä mä otan tässä lyhyesti, niin kerron niistä muutamia. Niin näitä välineitä niin nähtiin tietysti paljon uusissa kommunikaatioteknologioissa. Ja mutta tärkeää oli, että näitä uusia välineitä, jotka oli syntynyt 50- ja 60-luvulta, muuttunut ja tullut koko ajan hallitsemaan 50- ja 60-luvulla, niin niitä vastasivat uudet alistamisen tekniikat ja aivopesun välineet, joita tulisi analysoida ja käyttää Debordin ideaali vallankumouksellisiin tarkoituksiin. Ja niin sanottujen uusien taiteilijoiden tulisi olla vapauden hämäriä houkuttelijoita, eräänlaisia kaupunkisissejä vailla kasvoja ja identiteettiä. Ja mä sanon tuossa vielä muutaman sanon. Eli siis Debord ei ollut ainakaan niin kuin identiteetin puolella kovasti hakemassa, niin kuin etsimässä itseään tai tuomassa itseään siinä mielessä esiin. No, tästä on jotakin keskeisiä termejä, mun sanon, niin sanottu psykomaantiede, josta kohta muutama sana. Sitten urbaani ajelehtiminen tai tämmöinen niin kuin hengailu tai mikä se nyt olisi, hengailu. Ja sitten yhtenäinen urbanistiikka, eli yhtenäinen tämmöinen tavallaan kaupunkisuunnittelu, jos se nyt voi sanoa. Sitten situaation käsite erikseen ja sitten tämä siteraamisen idea. Muutama sana, niin sitten päästään pikkuhiljaa sitten tuonne spektaakkeliyhteiskunnan puolelle. No, kuvaama on, että tuolla on 57 esimerkiksi tämä Ralph Romney perusti tämmöisen Lontoon psykomaantieteellisen seuran, jonka ainoa jäsen se oli. Tämän psykomaantieteellisen seuran tarkoitus oli tutkia niitä tarkasti määrättyjä vaikutuksia, joita maantieteellisellä ympäristöllä tietoisesti tai ei-järjestetyllä sellaisella on suoraan yksilöiden affektiiviseen käyttäytymiseen tai yksilöiden ikään kuin se aistimellis-emotionaaliseen käyttäytymiseen. Ja ehkä yksi tarkoitus täällä oli, tai kaksi eri tasoa. Toiselta oli tarkoitus sen ihmispsyyken tai sielun ja sitten materian eron hävittäminen oli täällä psykomaantieteellä. Ja sitten kulttuurin ja luonnon eron hävittäminen oli myös näitä teemoja tuohon aikaan. Tärkeitä tavallaan teemoja, joista tuohon aikaan puhuttiin. Ja tässä Situationistisen internationaalin lehden ensimmäisessä numerossa julkaistiin tämmöisen kuin Jill Ivanin tai Ivan Sechelovin artikkeli, niin formulaatio uudelle urbanismille. Urbanismille, joka oli vanha juttu, se julkaistiin sinne uudestaan. Ja sieltä löytyy sellaisia ajatuksia, että arkkitehtuuri on yksinkertaisin väline ikään kuin jäsentää aikaa ja tilaa ja muotoilla todellisuutta, saada uneksimaan. Ja ennen kaikkea se arkkitehtuuri ymmärretään, arkkitehtuuri ja kaupunki ymmärretään konkreettisina, niin sanotaan nyt materiaalisina tiloja. Tästä on hyvä esimerkki, tai erittäin hyvä, jos mä edelleen tai palaan takaisin tuohon Walter Benjaminiin, ja sillä on tätä taideteos mekaanisen uusinnettavuutensa aikakaudella, niin siihen lopussa Benjamin alkaa pohtia niin kuin niitä uusia aistimisen tapoja, jotka uudet, erityisesti elokuva on synnyttänyt, ja ottaa esiin sitten käsitteen hajamielisyys. Elokuvakatsoja seuraa hajamielistä se elokuvaa, ei niin kuin silmät tapittain sillä tavalla niin kuin perinteinen taideteoksen ääressä hiljentyvä ja taideteoksesta nauttiva, vaan katselee hajamielisesti. Ja Benjamin tarkoittaa hajamielisyydellä, että hajamielinen tapa nauttia taideteoksesta on ikään kuin täysin aistimellinen. Siinä nautitaan kaikilla aisteilla, eikä esimerkiksi pelkästään näköaistilla tai jollain muulla. Ja ottaa esimerkiksi sitten, että milloin me, että arkkitehtuurissa tai oikeastaan me käytetään kaupunkia, liikutaan kaupungissa ja kaupunkiympäristössä hajamielisesti kiinnittämättä huomiota joka kerta erityisiin asioihin. Ja kun me liikutaan hajamielisesti, niin me käytetään silloin tavallaan kaikkia aisteja yhtä aikaa. Ja mun käsityksen mukaan niin tämä on yksi tietyssä mielessä tausta, joka voisit nähdä niin myöskin situationistiselle taideteolle. Benjamin itsehän oli mukana sitten surrealismipiireissä, mutta tämä on yksi niitä suuria mun mielestä ajatuksia, jotka Benjamin on nimenomaan jättänyt sitten, sanoisiko, niin kuin, tai tälle alkaneen vuosituhannen filosofialle. Eli jos me ajatellaan, miten pitäisi ymmärtää esimerkiksi niin sanottuja kommunikatiivisia töitä tai muita, niin kun ne yleensä ymmärretään, että aivot, pelkät aivot toimii eikä ruumis ollenkaan, niin Benjaminin avulla meillä olisi mahdollisuus tuoda ikään kuin tämmöiseen monitasoiseen ja moniulotteiseen työhön myös tämä aistimellisuuden. Mutta tämä on tavallaan myöskin sitä taustaa, joka mun mielestä situationisteilta löytyy. Ja huomisen arkkitehtuuri on siis väline nykyisten ajan ja tilan käsitteiden muokkaamiseen. Se tulee olemaan väline tietoon ja väline toimintaan, näin sanoo. Näin ennustettiin tuolla. Ja tämän psykomaantieteen uuden arkkitehtuurin tärkein väline, uuden urbanistiikan tärkein väline on sitten tämä ajelehtiminen tai hengailu, siis liike vailla päämäärää. Tässä jälleen kerran, siis mun mielestä on varsin merkittävää tai todella merkittävää, että situationistiset depot, tosin jossain määrin myös jo muut oli ruvennut kiinnittämään huomiota sellaiseen seikkaan, joka vasta muuttuu todellisuudeksi, ehkä 70-luvulta lähtien paremminkin, siis tämä teorian ja käytännön ja sitten tämä niin kuin ruumiillisen ja henkisen ja sitten tämmöisen tiukan päämäärään sidottu toiminnan ja päämäärättömän toiminnan niin välisen eron katoaminen, joka sitten tietyssä mielessä, niin mä yritän kirjoittaa, niin realisoituu tai toteutuu tai aktualisoituu sitten nykyisessä yhteiskunnassa ja niin kuin nykyisen tuotannon ja työelämän maailmassa myös paljon. Mutta se, mitä psykomaantiede tuo, on, voidaan sanoa näin, on uusi aikakäsitys, jota ehkä sitaattina tästä tämmöinen kokeellisen käyttäytymisen, se on uusi määritelmä tästä psykomaantieteestä on näin, että se on kokeellisen käyttäytymisen muoto, joka on sidoksissa urbaanin yhteiskunnan tilanteisiin, tekniikka levottomaan kulkemiseen eri tilojen läpi, tarkemmin sanottuna myös osoittamaan tämän kokemuksen kestoa. Eli siis se on tekniikka levottomaan kulkemiseen ikään kuin tällaisen erilaisten tilojen läpi, ja se ei ole matka, se ei ole kävely, koska tavoitteena on urbaanin kontekstin, koko sen kehyksen tai sen keston psyykkisten vaikutusten tutkiminen, se miten jos näin kaupunki vaikuttaa. Ja tätä ajelehtimistä on kahdenlaista, passiivista ja aktiivista. Tietysti tämä aje on tuttu niille, jotka entomologiaa lukenut, mutta sitä voisi käyttää myös suomeksi tästä derive-termistä. Mutta siis sitä on aktiivista, että passiivista yhtäältä kaikkien päämäärien kielto on tärkeä, elämän merkityksen kieltäminen tavoitteiden ja hyödyn tasolla on oleellista sille ajelehtimiselle. Ja toisaalta se edellyttää tällaisten psykologisten vaihteluiden, mielentilojen, emotionaalisten tilojen hallintaa ja tunnistamista. Ja tällä tavalla, mitä se tekee, kun ihminen heittäytyy ajelehtimaan näiden kahden kriteerin avulla? Niin tarkoitus on, että se tämä ajelehtiminen heijastaa, ehkä se voisi sanoa jopa, että se muodostaa niin kuin jonkunnäköisen valkokankaan, jolle heijastuu sitten tämä urbaani tilanne, se kaupunkitilanne tai metropolin tilanne, ja se taas voi olla joko kiinnostava tai tylsä, se mitä siellä näkyy, mutta se on se ikään kuin tämän ajelehtimisen ja hengailun tehtävä on tavallaan asettua. Mä voisin käyttää nyt vaikka valkokankaaksi tätä termiä, valkokankaaksi sille, niin kuin sille aistimisen tilalle, joka on se urbaani tila tai metropolin tila. Ja kaikkein kiinnostavin tila on tietysti situationistien mukaan labyrintti, josta voisi tietysti puhua vaikka kuinka pitkään. Kyseinen tila on mielestäni mielenkiintoinen ja aina Kreikasta lähtien sitä tullut joskus tavattua runsaasti. No, labyrintti on siis tila vailla rajoja ja tila vailla maamerkkejä, joka perinteisesti niin kuin kreikkalaisessa mytologiassa se läpäistään tanssin avulla, niin sanotun kurjen tanssin avulla. Ja se labyrintin tila on semmoinen, jossa jokainen merkki voi olla samanaikaisesti, jokainen suuntaviitta tosi ja epätosi. Ja tietyssä mielessä se pystytään läpäisemään vaan tunnustelemalla ja kokeilemalla, siis ajelehtimalla voisi sanoa näin. Ja siinä tärkeässä asemassa voitaisiin ajatella myöskin situationisteilla, mutta niin kuin tässä kreikkalaisessa mytologiassa, niin se on ikään kuin merkityksellisen kielen kritiikkiä, siis semmoisen kielen merkityksen kritiikkiä, että se kielellinen merkitys on pelkästään pintaa, ja se voi aina johtaa harhaan. Ja niin kuin Umberto Eco jossain sitten sanoi, että merkki ei ole merkki, jos ei sillä voi valehdella. Että siis jokainen merkki on potentiaalisesti tosi, voi olla sekä tosi että epätosi. Ja tässä mielessä ehkä situationistia voisi yhdistää sitten sofistiikkaan, niin siinä kreikkalaisen sofistiikkaan, mutta näin kauaksi en halua mennä kuitenkaan. No ja situationistit piti etenkin labyrinttikaupungeista semmoista kuin Amsterdam tai Venetsia, ja ne yritti rakentaa sitten labyrinttia myös tuonne, onko se nyt Stedelijk-museon Amsterdamiin tai muista, mikä se museon nimi. Ja tämä psykomaantieteellisesti muodosti tämmöisen tietoperustan tämmöisen laajemmalle kaupunkitilan uudistamiselle, tälle nimittäin yhtenäiselle urbanistiikalle, jonka taas situationistit määritteli teoriaksi, tekniikoiden ja taiteiden teoriaksi, jonka idea oli siis tekniikoiden ja taiteiden käyttäminen sellaisen ympäristön rakentamiseksi, jolla on dynaaminen side käyttäytymiskokemuksiin. Eli tämä oli niin kuin tavallaan se tiedellä, mitä aikaisemmin tuli sanottu. Ja ennen kaikkea kritiikin kohteena oli tietysti funktionalismin vastaisia, koska funktionalismi näki välineet vain jo valmiiden ja jo tehtyjen tai toisten tekemien päämäärien toteuttamisena. Ja situationistien näkökulmasta funktionalistiset arkkitehdit rakensi eräänlaisia katsoja-asuntoja betonihautausmaita, jossa väestömassat olivat tuomittuja ikävystymään kuolijaksi. Ja tuolla nyt näkyy, että on niin kuin situ, että mulla on noin vuosikerrat, sieltä näkyy, että siellä on kuvia niin kuin tällaista amerikkalaisista pommisuojakaupungeista ja muista näkyy kyllä. Siellä ne ihmiset kuitenkin funktionalistien rakentamissa asunnoissa ihmiset ikävysty kuolijaksi. Ja yhtenäinen urbanistiikka on siis tämän urbanistiikan kritiikkiä tämmöisenä erillisenä ja erikoistuneena tieteenä. Ja tässä yhtenäisessä urbanistiikassa, joka on sitä termi, mitä nämä käyttää, niin on kyse myös ja jälleen kerran taiteen ylittämisestä. On hylättävä tämä perinteinen taiteen tekeminen, jota ei voi edes pitää todellisena luomisena, ja siirryttävä yhtenäiseen urbanistiikkaan, jonka avulla taiteilija ei enää ole tämmöisten hyödyttömien ja voimattomien muotojen valmistaja, vaan taiteilijasta tulee kokonaisten elämäntapojen ja ympäristöjen rakentaja. Tämä elämäntapojen ja ympäristöjen rakentaminen, tai voisi sanoa tämmöisten käyttöliittymienkin jossain mielessä, tämä on jälleen se vallankumouksellinen teema, että maailmasta on tehtävä oman näköisensä kuva, eikä alistuttava niihin kuviin, mitä mitä annetaan. Maailmasta on tehtävä oman näköinen, itsensä näköinen. Se on ainoa niin kuin se. Ei alistuttava muiden antamiin kuviin, ei ratkottava muiden asettamia ongelmia. Ja muutos ei tässä ole pelkästään kaupunkirakenteen muutosta, vaan asukkaiden käyttäytymisen muuttumista. Ja tämä, se on erottamatonta tästä vallankumouksellisen olemassaolon muotojen etsimisestä, kaikennäköisistä seikkailusta. Ja sitten siellä ne esittää sellaisia projekteja, mutta niihin nyt ei ja sitten tästä itse situationismi, vielä sananen ennen situaation käsitteistä. Siis situaatiolla situationisti tarkoittaa taiteen ylittämisen välinettä. Ja tämä ensimmäinen situationistinen internationaalinen numero määrittelee suurin piirtein näin sen seuraavin sanoin tämän situaation. Elämän hetki konkreettisesti ja harkiten rakennettu tapahtumien leikin ja yhtenäisen ympäristön kollektiivisen organisoinnin välityksellä tai kautta, jos kääntää vähän paremmin. Mutta se on siis elämän hetki, joka rakennetaan tapahtumien leikin ja yhtenäisen ympäristön kollektiivisen organisoinnin kautta tai välityksellä. Ja tässä situaation ajatukset voidaan erotella tavallaan kolme eri tulkintaa. Ensinnäkin artistinen tai psykologinen, josta oli mainittu, ja sitten tämmöinen urbanistiikkaan tai tekniseen liittyvä, ja sitten tämä yhteiskunnallisvallankumouksen. Mutta näitä nyt ei kauhean tarkasti kannata siinä mielessä mun käsittääkseni käydä tässä enää läpi. No tämä tavoite on, oikeastaan psykologisen tulkinnan lähtökohta ovat yksilölliset halut, eli taiteilijan kokemus on situationisteille eräänlaista fantasiaa, joka ei kykene toteuttamaan aidosti mitään halua. Sitten situationisteille tavoite on halun toteuttaminen, jotta taide voisi toteuttaa, ja jotta tämä taide voisi toteuttaa halun, sen taiteen on ikään kuin halun ylevoittamisen tai sen sublimoinnin sijaan suuntauduttava sellaisten projektien rakentamiseen, jotka kykenee halun toteuttamiseen ja rikkomaan tämän taiteen eristyksen tai eristyneisyyden. Sitten on tämä urbanistinen tulkinta, lyhyesti se on sellainen, että situaation tai tilanteen rakentaminen on erottamaton urbanistiikan metodeista. Se on siis ympäristön rakentamista. Ja sitten siihen liitettynä tämä vallankumouksellinen näkemys, niin situaatiossa ei rakenneta pelkästään yksilöllistä, ei yritetä toteuttaa pelkästään yksilöllistä halua, eikä se ole pelkkä lisä arkkitehtonisten ympäristöjen rakentamiseen, vaan siihen kuuluu olennaisesti tietoisuus elämän ehdoista teolliskapitalistisessa yhteiskunnassa ja sen radikaaleista vaihtoehdoista. Ja tästä sitten situationisteillä on erilaisia variaatioita, niin kuin Asker Jörnillä omansa ja Debordilla oman. Mä siteraan taas Debordilta oman Debordin näkemyksen. Situaatioiden rakentaminen alkaa modernin spektaakkelin käsitteen romahduksesta. On helppo nähdä, millä tavoin spektaakkelin varsinainen periaate, osallistumattomuus, on sidottu vanhan maailman vieraantumisen käsitteen. Ja situaatioiden rakentaminen on spektaakkelin ylittämistä. Ja nyt ehkä me tullaan sitten siihen, mikä pitäisi olla teemana, että mikä on spektaakkeli ja mitä siitä tulee. Tässä mun jonkunasteinen taustoitus johdantoni tähän keskusteluun.
Suuri kiitos, Jussi. Annetaan alustuksen sulaa. Kuullaan slovenialaista spektaakkelimaista dekonstruktiobändiä nimeltä Laibach.